sempre a Messia e l'evento dello Spirito Santo. Amen. Natu bidu għal din il-laqa konġuntata il-Komunità Permanenti dwar l-affarijiet soċjali, il-Komunità Permanenti dwar is-saħħa, fejn fija se niddiskutu r-rapport annwali tal-Uffiċċju tal-Kummissar tas-Saħħa Mentali għas-sena 2021 u 2022. Nistgħu ngħaddu mill-ewwel għal l-lik sul-Kummissar Dr. Denis Vella Baldacchino biex natu għal.
Nista' fil-bidu tas-seduta dolodu kellna anke jien kont preżenti għal din laqgħa tal-well-being children and young people in Malta fejn kien hemm rapport dettaljat ħafna fuq l-istat tat-tfal u matul dan il-seminar jew l-event li kellna kien hemm isu it-talba li nwerħsquh lejn dawn iż-żewġ kumitati konġunti biex ikol hemm presentation. Allora qed nitlob jekk hux possibbli li din titla' bħala parti mill-aġenda futura ta' li jmiss tal-Kumitat.
Ġifieri inti tifhem konġunta?
Konġunti. Għax huwa kemm l-istudju juri kemm l-ispett ta' saħħa u l-ispett ukoll soċjali fuq it-tfal.
Ma nharax problema naħseb li tajjeb.
Thank you.
Grazzi lilek. Fidejk, Dr. Baldacchino.
Grazzi ta' dell-opportunità għal darba oħra nerġa' ta' quddiem dan il-kumitati, daż-żewġ kumitati, u hija ta' biex neppreżenta żewġ rapporti annwali. U hawnhekk qed nitkellem mod li qegħdin backdated, backdated ta' 2021, tas-sena 2021 u tas-sena 2022. Jien għamel presentation jekk tridu biex narawha. It-titlu li kont tajt il-vision tiegħi ta' dakinhar tar-rapport ta' żewġ rapporti l-ewwel waħda kienet ta' 2021 kienet challenges and opportunities u dak ta' 2022 is-sejħa li għamil kien hija kienet call for action. Issa, l-ispjega li rid nistqar nitlob apologi qudiem dan il-kumitat hija għalfej dan id-dewmin biex nippreżenta rapport annwali. Aħna dejjem preżentaw rapport annwali eżatti wara t-terminu tas-sena. Ir-raġuni hija jiena l-predeċessur tiegħi li jiena nammerahu nistmaħ kien Dr. John Kakija kien jippreżenta rapporti dettaljati u għalhekk hawnhekk qed insemmi Academic Scientific Analytics, skużani hemmhekk il-presentation nagħmilha bl-Ingliż. Prattikament kien ikun hemm ħafna analiżi tal-persuni li qed jitlu l-isptar Monte Carmeli b'mod involontarju u konna nanalizzaw il-dettalji ta' dawk il-persuni. Ħassejt jina tant b'rispett kont anka ibbandjaj dan ir-rapporti, imma li ninkwieta li minn daw iċ-ċifri, minn daw it-tabelli ma kienx jasal il-messaġġ li forsi qiegħed jispikka għalija quddiem għajnejja fuq il-problema relatata mas-saħħa mentali. U għalhekk ħadt iż-żmien għax biex biddel format ta' annual report tinsix aħna nanalizzaw kull karta li tidħol, kull applikazzjoni li tidħol u tara kull dettall b'kalligrafiji differenti u dal-affarijiet. Biex tlift dik il-modus operandi it-took me an effort u jiena nispera li għal-rispett tagħkom tapprezzawx il-mod ta' kif jien ħanippreżenta r-rapporti ta' minister l-qudiem. U kif għattilkom, jiena qed nixtieq immur u nihhighlightja iktar l-areas of concern. Ejja ma nitilfux fuq in-numri, numri tajbin, validissimi rid jarhom xorta ħajkunu preżentati fir-rapport, imma irid inġibhom għall-attenzjoni tal-dar il-kumitati. Kif semmejt hemmhekk bringing them to the attention of the House of Representatives, imma x'inhu l-iskop? Jiena l-iskop hija li naraw iktar azzjoni meħuda relatata fis-kamp tas-saħħa mentali.
Sekonda, kif wasalt imma l-lum għal-iktar areas of concern?
Ħanispjegħuhom lok is-sekter dettali. Mela, u għal kif ngħidlek hekk, għax lew mistoqsija ħan poġġi fuq din il-mejda niftakar meta sirt kummissarju poġġejta is there a problem ta' mental health problem u kulħadd jitkellem u jgħid iva. U l-mistoqsija li ġiet niftakar għamilta meta dħalt l-uffiċċju how big is the problem? U ma jeżistux ċifri nikkwotaw affarijiet li huma you know European dal-affarijiet lokalment. Miex nis li għan fl-isptar Mount Carmel, nis uħran. Mela, jina unek u konti prezentajta fil-rapport ta' 2020 li prezentajt f'dan il-kumitat sentajn ilu. Mela, sorry, miex għet nil-ħa jien memmek. Mela.
Mela.
Eżatti.
Imma the only data that we have is data pertinent to entries or exits or patients at Mount Carmel. Other than that, we don't.
Kull pazjent li jidħol fl-isptar Monte Carmel b'mod involontarju, jew inkella qed jingħata treatment b'mod involontarju, hemmhekk għandi data fl-offiċċju tiegħek bil-fors jrid niġi notifikat. Jiena mis-sena l-oħra u lekat l-kontinjum tar-rapporti, jien mis-sena l-oħra bdejt niġbor ukoll in-nies li jitlu volontarji minn Settembru tas-sena li għaddiet, mela jiena hemmhekk qed nara wkoll analiżi ta' dawk in-nies. Imma il-problem tas-saħħa mentali mhux in-nies li qegħdin jinmissu mal-isptar Monte Carmeli, il-problem tas-saħħa mentali huwa jien intkom kulħadd kull minnhom fis-soċjetà. Fim? U dik hija vacuum. Imma. Jiena hawnhekk ħansemmi s-Social Security Act tgħidli għandex taqsam, ix-Schedule 5. Prattikament tafu li Schedule 5 hija il-chronic conditions li għalihom il-gvern jagħti l-mediċini b'xejn permezz tal-formularju. Mela, din hija s-sezzjoni li qed nikkwota hemmhekk relatati mal-problemi tas-saħħa mentali. Tajjeb. U hawnhekk ippreżentajta fil-ewwel preżentazzjoni ppreżentajta hawnhekk, jekk taraw dawk il-linji differenti, kuluri differenti, ma nix għalfejn naraw id-dettalji ta' x'inhuma, dak huma l-lista ta' kondizzjonijiet imsemmijin flat. Jekk insaqsikom qed taraw xi lajn ħlif tan-nofs, it-tielet wieħed minn fuq, qed taraw xi lajn li qiegħed jiġi plateau jew kellha niżel, u dawk in-numri tilgħin. Dawn huma in-nies li qed jaċċessaw il-mediċini b'xejn relatati mas-saħħa mentali. Fil-gvern, minix qed ngħid dawk li jixtru l-mediċini privat.
Mela. Fil-mankanza ta' data u numri li mhumiex qed jinżammu, l-unika rekors li sibt biex ikollok x'qed jiġri hi min qed jieħu l-kura. Jaf ikun hemm oħrajn qed jieħdu l-kura terapeutika.
Yes.
Li mhux qegħdin.
How big is the
alternative? Però hija nkunu ċar. Ma hija nkunu ċar. Persuni bi psikosi.
Yes.
Il-maġġoranza tagħhom ħajkollhom bżonn kura mhux terapeutika biss imma ħajkollhom bżonn kura anke ta' pilloli biex id-diskors ikun ċar. Jiġifieri għandek ammont minnhom li ovvjament ħajin qabdu taħtek bil-fors ġa l-darba għandhom id-diagnosis li għandhom. Jiġifieri hemmhekk huwa tridu naraw daqsxejn.
Ma jekk nitlob nappelli jiena naraw it-trends biex nifhmu
skizofrenija l-istess għandek ħafna diversi minnhom li jieħdu
mejda. Skizofrenija taraw online li qed pjuttost qed jiġi stabbilizza, mela qed nista' jkun li qed jiġri huwa in-nies li qabel meta ma kellniex il-lista ta' chronic diseases fuq il-formularju kienu jdaħlu kollox bħala skizofrenija biex jieħdu l-mediċini b'xejn. Illum qed jaqgħu taħt il-kondizzjonijiet l-oħrajn. U allura qed jitbiddel dak in-numru. Imma qiegħ nfukaw fuq il-problemi. Tajjeb, issa, biex egħin nkunu ċar ħamant il-fux fuq dak il-lajn u ħanaġġel minna, egħin dit-data mill-POYC biex nkunu nafu, jekk aħna qed naraw dimensja li hija qed nimxi b'mod sistematiku kif qiegħda flat. Alright, dawk huma n-numru, id-dimensja ma taqax is-saċ taħt il-psikjatrija, jista' jiġi ħadd jgħidli taħt il-ġerjatrija. Tajjeb, so hemmhekk hemm dik il-bilanċ. Imma xorta, qed naraw dettall, qed naraw dettall. Mela, hawnhekk huma il-persons with schizophrenia, again, qed taraw li hemmhekk pjuttost qegħdin jistabilizzaw. Persons with psychosis, dan qed nikkwota kif imniżla flat. Again, naraw numri dejjem tilgħin. Chronic mood disorders, again, numbers jitilgħu, ġew ma sex ngħidlek jien qed nifintom, dan qed nikkwota. Chronic neurotic disorders, again, jitilgħu. Addiction disorders, jitilgħu. Again, chronic starting in childhood, disease conditions, again, taraw il-numri dejjem tilgħin. Eating disorders, nafu li hemm iktar awareness u nies li qed tas-servizzi li għandna u qed taraw in-numri jiżdiedu. Jiġifieri il-messaġġ tiegħi huwa ċar. Hawnhekk mhuwiex xi ħaġa li nistgħu ninjoraw nationally.
Fid-dawl tal-fatt li qed narawhom tilgħin. Però orrajt, ovvjament sintendi li għandek ammont ta' kondizzjoni fi huma tilgħin. Però jista' jkun ukoll qegħdin niddiagnożjaw iktar ġimri, qed naqbdu iktar minnhom.
Mela, anzi jiena nixtieq ma nikkritikax id-data li hemm hemmhekk. Iva, jista' jkun hemm
x'servizzi żiedu iktar.
Yes, jista' jkun nies hemm iktar awareness.
Awareness
jista' jaċċessaw, but the problem is there. Issa qed ngħidu isma' m'għandna xejn ma forget it, jien għax wieħed jinżel ngħid qed jinżel. Jien qed ngħid huwa jista' jkun nies problemi finanzjarji flok qabel kienu jixtru qegħdin joħduhom mis-servizzi tal-gvern. Hemm iktar awareness, hemm iktar servizzi.
Mas-servizzi qegħdin jintużaw iktar versus kemm qed naqbdu iktar nies?
Yes. M'għandix iċ-ċifri tagħhom hawnhekk biex ngħidlek il-verità, imma definitely in-numru ta' nies qegħdin jiżdiedu. Li min ixed naqbad hawnhekk is-settur privat għax hemmhekk m'għandniex viżibilità. U l-unika ħaġa li ħarist hija l-kartuna l-bajda li hija l-control card li whether kien tix l-iktar wieħed sinjur hawn Malta jew l-iktar wieħed fqir biex tieħu pinnali ta' ċertu irid ikollok il-control card. U daw in-numri żdiedu ftit ma żindux sinifikanti biex nipprova naqbad l-aspett privat.
Mill-privat ma jistgħu joħroġ il-kartuna s-safra xorta. Psikjatra li qed jara b'mod privat.
Jekk tixtri l-mediċini privat qed nirreferi. Nara nipprok jrid naċċessa qed nixtri mediċini privat għax irid jien jew għax m'hemmx alternattivi. Mela, jiena għawdika biex nintikhom ħjiel tagħhom. Dan huwa l-pożittiv li qegħdu naraw. Il-budget ta' l-isptar Monte Carmeli qed naraw over the years jiżdied dak huwa l-budget rikurrenti, il-blue line. Hemm voti oħrajn li huma sectorization u crisis intervention li huma dak ir-red line li baqa' dejjem stabbli baqa' dejjem l-istess għand numru ta' snin. Mela hawnhekk jista' bniedem tinsewx jiena bħala kummissarju l-interess tiegħi. Dak l-aħmar hemm żewġ voti li huma sectorization separat u crisis intervention li dawk baqgħu dejjem stabbli over the years. Ta' meta inti jinqasmu l-pazjenti biex inti minimur fis-South, minimur fin-North, kienu s-sistema u l-kliniks ta' kif ħajmur flok ikollok psychiatric unit li qiegħda f'post wieħed. It's a logistic. Again, jiena nħobb nkun daqsxejn mhux dettaljat inwassal il-messaġġi. So jekk qegħdin taraw dak il-budgets qegħdin jiżdiedu. Mistoqsija li nista' impoġġi hawnhekk li minkejja li qed jiżdiedu kemm minnu dak il-budget qiegħed jintuża. Tajjeb u mhux jibqa' at the end of the year ma kienx ċans nużaw. Issa, l-inkwiet tiegħi tinsewx jien hawnhekk qiegħed nirrappreżenta il-problemi relatati mas-saħħa mentali. Jekk aħna nqablu mal-budget in ġenerali tal-Ministeru tas-Saħħa, dak il-line ta' fuq ħanajdu Gris versus il-line t'isfel. Dik hija il-proportion ta' kemm qed jiġu allokati fondi fis-settur tas-saħħa mentali. Ħa tkun iktar ċara f'din il-pie chart. Yes. Mela jien għamilt comparison. The gray line huwa il-voti li jiġu allokati għal Ministeru tas-Saħħa kollu. Ħa nagħmellek is-sena hawnhekk. Biex nuri l-proportion.
Jiġifieri hawnhekk qed naraw. Illi ir-rata ta' żieda ta' nefqa fis-settur tas-saħħa in ġenerali mill-2012 sal-lum tela b'dik ir-rata, ċoħe substantially. Mentri dak, as compared to that, to nothing else, ifax stand-alone, tidher iktar steep, stand-alone, but as compared to that.
Yes, uħannu rija iktar fil-twitcher, fil-pie chart li għamil tawne. And again, jiena għonek it-niġbet l-attenzjoni jekk ma jimportax. Jekk jiena inħarsu lej din il-pie chart il-proporzjon li qed jiġi allokat għas-settur tas-saħħa mentali huwa dak li huwa oranġo li huwa 6.5 compared ma' the rest. Jiena l-messaġġ tiegħi hija din dejjem Mater Day ħajkun Mater Day, illum nieħu gost anke primary health care qed jiżdied, imma il-proporzjon li qed jiġi allokat għal dawn il-problemi li jiena ġagħmilt referenzi li qed naraw qed jiżdiedu huwa dak il-porzjon. Li minnu ma jintużax kollu imma jkun hemm unutilized funds. U nista' nelenka għalfejn. Yes. M'għandix ħjiel
ikun hemm unutilized funds despite dak?
Yes. Ma kindek sorry.
Ġifieri despite
li hemm il-fondi
il-fondi ma unutilized funds.
Yes. M'għandix kontlatt mistoqsija nkun naf kemm jibqa' u ma kellix dik l-informazzjoni. Għax dak would be even worse. Bad ngħidilkom għalfejn il-problema xi tkun.
Ħansa si mistoqsija ħanek jogħġbok. Dawn il-grids jew il-graphs. If we had to overlap them against any international standards, whether it's WHO information, whether it's EU information, etc. Because ħanet najdu illi żdiedu ħafna, U hemm it-totalitajiet, jiġifieri jekk not li għandi 60,000 persuna, pereżempju, jekk niġu ma' daw. Komparattiv ma' benchmarks internazzjonali Ewropew jew dinjin. How would they compare? Jekk sar l-eżempju ma'
jien m'għamiltux, nistqarli m'għamiltux. Imma dejjem iffukajt għax irrid il-problema tagħna nindirizzaw. Nista' nqabbel mal-Italja, kulħadd għandu sistemi differenti, kulħadd hemm problemi differenti, Malta huwa pajjiż interessat xi huwa pajjiż żgħir. Li riktar nistaw naqdu l-affarijiet. Imma
jista' jien importa xi nsaqsi ħaġa oħra jien ukoll. Sorry. Min dawn il-funds. Li qed nitkellmu. Dawn qed nitkellmu dirett f'servizzi u r-raġuni qiegħda hawnhekk. Jekk ħa nieħu ħsieb pereżempju dimensja. Ovvjament se ntendi għandek ħafna wkoll fis-sistema ta' kura għandek diversi budgets oħra li ħajkunu qed jaffettwahom b'mod ieħor.
Ministeri oħrajn.
Ovvjament.
Jerek ma daħaltomx.
Le, għalhekk qed ngħidlek, ġifieri din hija l-kura, ġifieri f'dawn il-funds li qed tgħid inti. Fiex qed nolqtuhom eżattament? Ġifieri f'treatment?
Treatment? U s-servizzi kollha li qed jiġu offruti fil-komunità wkoll.
Tal-mental health
tal-Ministry for Health. Tajjeb? Skużi? Yes, yes, għalhekk huwa rikorrenti. Tajjeb, il-pie chart li qed nuri hawnhekk qed nuri ir-rikorrenti u l-capital. Yes. Yes.
Okay.
Mela.
6.5%
tal-budget allokat l-Ministeru tas-Saħħa.
Mela, kollega.
Minn dak is 6.5% qed issemmi qed jibqa' extra minnu?
Iva, rekken, għandi suspett.
Mux ekstra naħseb fil-sew.
Ma jintilax. Għandi suspett, saqsejtek il-mistoqsija, imma sissat ma kellix dik il-risposta. Biex nkun naf, isma, minn kellek qed nofru għamek terġa qed nisaw 5% jew 4%. Ma tittara raġuni għalfejn biex naġix nippruvaw. Insi xina minn ħadija bħala kummissarju fi xi hemm mhux operattiv, imma li nixbet l-attenzjoni.
Ġifieri jista' jkun illi għax hemm budget over and above, u jista' jkun għax m'hemmx biżejjed struttura illi
nissuspetta t-tieni waħda.
Ekk jissuspetta t-tieni waħda.
T-tieni waħda. Imma ħa nitkellmu għalhekk qed ngħidlek.
Di kruċjali biex imbagħad ovvjament faħar mill-aħħar tirrifletti fuq il-budget li se titlobu.
Ma fimtek sorry.
Tirrifletti fuq il-budget li se titlob għax inti ovvjament sentent il-budget irid jingħata, irid jintilat. Ġifieri hija kruċjali dik il-ħaġa.
U irid inkunu ċerti li meta jingħata budget li ħaj jintuża. Fimni? Ġifieri jien għalhekk ħa nitfa' kumment lejn l-aħħar. Tajjeb fuqha. Inutli titfa' l-flus imma ma tiseħħhomx. That would be worrying.
U bil-maqlub jista' jkun, mela, I'm saying this, sissa wasalna sa. Jista' jkun that unutilized funds are unutilized. Jew għax minn budget jgħal irriedhom u budget jgħal żejjed. So an over budgeting. Which I'm not understanding is the case. Jew inkella għax m'hemmx amministrazzjoni ta' dawk il-fondi effiċjenti li żejjed u allura dak li seta' u hemm bżonn li jsir bihom ma sarx. Inġifieri, il-gvern kellu t-talba jew it-teżor kellu t-talba. Alloka l-fondi imma mbagħad minn kellu jħaddimhom ma ħaddimhomx b'mod effikaċi.
Jien hekk tippermetti li ħan nirreferi fi għalija iktar tard. Meta qed nirrispondik mill-ewwel hija mhuwiex l-amministrattiv, il-proċessi tal-gvern fix-xiri tendering. It takes time. It's not a one-year lifetime ta' budgeting. Okay. L-argumentazzjoni hija we have to address if this is a problem, ma jistax innoqgħod nipposponi għax il-procurement, għax il-tendering, għax l-appelli, this is għandna bżonn azzjoni immedjata. Qed nitkellem naqbeż għall-istarijiet.
Ħalli nipprova nifhem ftit għax tiġa bdejt nistudja ftit il-procurement processes. Partikolarment fil-settur tal-mediċini. Xi ħaġa li kombinazzjoni kont esposta li hija pre-politics ta' kif jaħdmu s-sistemi ta' procurement. Minn dawn il-fondi li qed ngħidu budgeted unutilized. Il-kollega diġa saqsa hemm x'minnhom ukoll il-parti amministrativa, eċetera. Għandna data li tgħidli dak l-ammont u kemmu l-ammont 6.5% would represent X amount of millions. All-argument, let's say it's 1 million. Min dak il-miljon, kem minnom innefqa ija medicini għal-fejt najtek. Għax biex nifem l-inefficienzi jekku xejjin minn procurement processes u għallura ximpat ħajkollu l-percentage unutilized. Jekk minn dak il-miljon għandi nofs miljon pagi, il-pagi huma pjuttost stablu rekorrenti. U ħajtħalsu. Sekkon ħaddiema li qegħdin hemm mhux qed jitħallsu. Jekk ikun iżżomm iktar ħaddiema ma dawk li għandi l-baġit għalihom u qed niżżomm qed jitħallsu. Mela biex nifmu minn dak li huwa allokat kemm minnu huwa relattiv għal xirijiet, prodotti jew servizzi illi allura effettwati bi procurement. Tajjeb jew ħażin. Is there the data available?
Għan nirrispond, nitkellmu wkoll mhux biss fuq element ta' mediċina per se għax hemm procurement biss. Ma wkoll kif tkellimt inti jista' jkun hemm l-element ta' capital expenditure wkoll fl-apparat. Ġifieri rridu neħdu.
Ma interest
il-konċett kol mhux just il-mediċina.
It could be products, services, procurement. So if I wanted to build this room to offer therapeutic services or to offer whatever. Customer care, what have you, and I need a procurement process to do it. My interest is not whether it's recurrent or capital, but which part of the total cost, li ma parte mill total tal-spiża hija allaċċjata ma' procurement processes. Għax fi procurement processes tista' tkun inefficjenti jew le. Parti minnhom ma mhux neċessarjament
kollha. Rispondi, ħanżid xi ħaġa mistoqsija minn ħadd jgħid. Qed nara l-użu ta' trend analysis fuq numru ta' snin biex inħarsu lejn l-issues u l-problemi. Fejn qegħdin inħarsu lejn ta' 2024? Meta kkumparat ma' snin oħra? Rajt jiena spikes, COVID period, biex issues ta' mental cases. I mean, anka ġifieri confirmed by research li kellek spikes madwar id-dinja kollha. Jista' jkun din l-issue ta' budget illi għandek numru ta' kif spiegħajt inti fil-bidu ta' cases qegħdin jonqsu ċerti kundizzjonijiet oħrajn le. Allura forsi għandek l-istess budget qed jiġi allokat u mhux qed jiġi utilized minħabba dik id-diskrepanza. Ġifieri jista' jkun budget li huwa constant year after year skont il-bżonn, però li huwa rifless post pandemic li forsi mhux qed jirrifletti t-tnaqqis fil-sitwazzjonijiet mentali li għaddejn minnhom.
Da xi mistoqsijiet xi komplikati, ma nipprova nispjega. Mela, jien meta tippreżenta hemmhekk fil-grafs l-oħrajn tal-budgets, dawk kienu r-rikorrenti. Il-mistoqsijiet li inti safina iftakar jina qabel ma sirt kummissarju kont it-tabib ewlieni tal-gvern, safina kien il-mediċini, il-budget tal-mediċini joħroġ minn voti ieħor li huwa tas-CPSU. Tajjeb u ma jħorġux individwalment minn sktar minn wieħed jew minn diversi sktarijiet li joħroġ minn budget x'aqwa tagħlu ċentralizzat. Mela, il-rikorrenti prattikament, għax ridtet intefati, il-rikorrenti li jinvolvi huma il-pagi. Tajjeb, l-emoluments, il-contractuals u il-repairs and upkeep biex nassumu li kbar ammont u għadejjem fil-pagi. Mela, għalhekk kumbat għamil din il-pie chart fejn daħħalt ukoll il-capital, ħalli nkun fair kemm qed jiġi allokat fir-rikurrenti u l-capital. Għalfejn, għax hekk fl-Isptar Mount Carmel kull hemm 50 impjegat u f'Mater Dei hemm 3,000, mela bil-fors ħajkun hemm dik id-diskrepanza. Imma kif qed ngħidilkom, il-messaġġ jiena nipprova nwassal il-messaġġ. Li ħan ikkonkludu wara biha. Jekk tridu nkompli ġifieri nkompli.
Naħseb l-hemm xejn hemm. Ovvjament irid ntuħna għal ċans issa. Jekk hemm domandi nagħmlu naqra organization biex inkunu ċari. Jew ħan saqsu l-mistoqsijiet wara jew inkella le. Jiena kien saqsu kif qas insaqsu mhux problema issa. Naraw kif tħossok komdu inti?
Jiena biex għax hemm ċertu.
Clarification
nagħmlu. Tard.
All right, għaliex. Biex
ma nirrepetu.
Mela insaqsu ma tinfikas nagħmlu clarification. Jekk ma hemmx problema saqsu. Le hemm
Le, jina il-mistoqsija tijaj iktar milli fuq il-finanzi iktar fuq il-page number 6 fejn tajtna grafika tal-kazijiet. Għandek data tal-xetajiet għed nitkellmu jinġemi l-aspet soċjali għed interessani għafna kux da nitkellmu fuq anzjan, jek nitkellmu fuq zazuħ, jek nitkellmu fuq l-interventi l-unamlu mbaħt.
Mena, jitkellmu. Dak il-dettal li jenet niprofa inħalli għal minn dil-presentation, edin n-nisli mod dettalja fil-diversi grafika li jem fil-annual report li ħajġu jew ġew submitted fuq il-mejda tal-kamra. Ġidawk edin dettaljati age, page, locality, edin indaħlin. Dak huwa dettal ħafna li jsir mill-uffiċċju.
Fil-każ dak imbagħad niddiskutuh probabbilment issa subsequently.
Mela, fil-fatt biex nippromantikom. Sorry, sorry apologija.
Lele mhux problem. Jiena xaqt insaqsi kummissarju il għaliex jinteressani ħafna l-inċidenza tas-saħħa mentali, ġifieri aħna mill-mod li qegħdin ngħixu qed ikun hemm iktar problemi, allura n-nies qegħdin jiġu iktar djanjostikati biex jusa saħħa mentali jew inkella għax il-popolazzjoni żdiedet mela by default żdiedu n-nies qed ibatu minn kondizzjoni ta' saħħa mentali imma fil-verità l-perċentaġġi baqgħu l-istess.
Mela, ħaj nsemmi
s-saħħa
fil-fatt imma ż-żewġ
aspetti
kontributori. Mela, fil-fatt biex nagħmel ftit analiżi tad-data li kellna, li qed ngħidlek hemm ruxmat iktar, illi t-total number of new cases li missewwa l-ewwel darba mal-uffiċċju tiegħi tinsew x'ina niġbor biss dawk in-nies li ħajtlu jew ħajtu treatment mod involontarju. Il-total number of new cases kienu 497. X'inhu l-importanċi? Nipprova nqabbel ma' trends antiki, ma' trends oħrajn, u fil-fatt kien hemm 38% increase
ta' jew. Skużani ħanerġa' waqfek. Għal benefiċċju ta' nies mhux mediċi li fil-verità prattikament in-nies mediċi hawnhekk qegħdin tlieta. Jiena inti. Skużani. Nistgħu nispjegaw eżatt x'inhu huma involuntary cases jekk jogħġbok. Skużawni, Dr. Delija, ma fil-liġi mhux se nilablek imma mbagħad ovvjament.
Mela, mela, bniedem jista' jirrikorri għall-attenzjoni servizzi tas-saħħa mentali b'żewġ metodi. One, għajn dejjem nuża lili nnifsi. One, jien nixtieq mu nikkonsulta għand tabib, għand psikjatra, għand psikologu, alright, biex nieħu l-għajnuna, x'inhu ħossli għandi bżonn. Mela mort jien min jeddi, hemm kooperazzjoni, hemm għalija l-aqwa sistema. Imma il-metodu ieħor li huwa speċifika tinsew x'inhu hawnhekk nikkwota dejjem il-liġi tas-saħħa mentali bi forsi nimxi magħha. Hija hemm metodu li fejn bniedem ibati minn problemi ta' saħħa mentali severa, tiddefinija li hija severa. Li għandu bżon trattament u mingħajr trattament mhux sejfir u li ma jistax jieħu trattament mod ieħor, da u jista' dan huma kriterji bil-forsi jrid skużi. U dan li kien hemm u da bil-forsi li jiġu meta nistudjaw kull applikazzjoni ssir irid jiġu tik li isma it fits the purpose. U li huwa ta' periklu għalih innifsu jew għal ħadd ieħor hemm l-erba' kriterji. Hemmhekk dak il-persuna il-liġi ta' awtorizzana li aħna nisfurzaw nuża kelma xejn negattiva tisforza, imma nobbligaw li jieħu trattament b'żewġ metodi. Jew li jidħol l-Isptar Monte Carmeli, jew inkella mod pożittiv illi jingħata treatment again mod volontarju imma jibqa' fil-komunità. U dak huwa the way forward li aħna qed inħarsu lejha. Basta li segwi il-kondizzjonijiet. Mela tgħidli x'inhi d-differenza. Ma wieħed daħal l-isptar għax għandu bżonn jidħol l-isptar. Imma hemm nies oħrajn li għandhom support minn qraba tagħhom, mill-ħbieb tagħhom, li jista' jieħu trattament tiegħu fil-komunità fid-dar tiegħu, imma sakemm jiġi assigned key healthcare professional mela ħajkun hemm nurse li jsegwih, alright, biex inti għalhekk it's more resource intensive. Alright, biex inti tkun ċert dak l-individwu qiegħed jieħu l-mediċini, qiegħed jattendi l-appuntamenti tiegħu u jekk hemm problemi mill-lew ħajflegja għal l-psikjatra li kunet jħosibu. Mela dik hija l-aħjar metodu. Ma biex nispjegaw il-metodu involontari, dawk huma d-data li aħna jkollna niġbu bil-fors skont il-liġi. Imma again, jekk naraw dan il-percentaġġ li kif qalet l-onorevoli Iva, żdiedu 38% min-numru li kellna qabel. Issa nista' ngħidu għax ġidet il-popolazzjoni u nistgħu ngħidu li isma' għax in-numri qegħdin jiżdiedu wkoll. L-istess skont il-liġi tiddefinixxi kif bniedem jista' jidħol l-Isptar Monte Carmeli, jista' jidħol l-ewwel perjodu ta' 10 tiem li aħna jdulu for observation u hemmhekk qed naraw il-percentaġġ. Dab it-tieni bullet, sorry ma qlibx il-lina. Għani dik. It-tieni bullet mela 64.7, in-nies ġeħden għar fejt pozittivi. Illi kemm jistajgu mhux jidħol l-isptar u jintilef fl-isptar, imma kemm jistajgu innaqsu dak il-perjodu li huwa traumatiku għall-individwu jew għall-qraba tiegħu. Fil-fatt imbagħad tibda tara l-perċentaġġi ta' kemm nies idumu iktar fl-isptar. Mela minn 64.7 16.5 ikollhom bżonn joqogħdu l-isptar għal iktar minn 10 tim u aħna qed ngħidu la treatment order. U hemm again definit mill-liġi sa 17 il-ġimgħa. Numru iżgħar, ħafna iżgħar, huwa 2% li daw ikollhom jibqgħu l-isptar għal kura mod involontarja iktar minn 17 il-ġimgħa. Imma kif qed taraw in-nies li aħna joqogħdu mod persistentament fl-isptar dawk naqsu konsiderevolment. L-aħħar bullet ira kif semgħitilkom in-nies li qed jieħdu treatment fil-komunità xorta b'mod involontarju. Qed nagħtu treatment bil-fors u daw qegħdin ukoll jiżdiedu. Dak huwa sinjal pożittiv. Mela, jien hawnhekk ħa nitfa' again issue oħra li qegħdin naraw. Dawk il-persuni li daħlu għall-osservazzjoni li aħna daħlu għal 10 tiem. 68% kienu Maltin u jinnagħmel għawċin għax l-għawċin huwa parti minnha. Maltin u għawċin. 31% u di tiġi għal-komment li għalet l-onorevoli huma il-barranin. Tajjeb, u għamme kam il-percentagġi li aħna għedin naraw. L-aħħar bullet għajjimta, again, għax tinkwitani, l-aspet soċjali. Numru ta' nies li qed jiġu definiti bħala homeless. Mhumiex sinifikanti, imma li kollok 4.8, 30 persuna li huma definit m'għandhomx indirizz ma jagħtux indirizz. That is a warning situation. U mill-informazzjoni li s-sena diħak il-bomb benirit noħroġ, għax għattilkom għet nix buranka nies li huma volontari, l-uffiċri mhux obbligat li kollok l-informazzjoni, dik li tara persuna minn settembru law, minn settembru, għet fiet najdu periodu ta' kem, siċur jidħol l-isptar b'mod volontari, għak nsemmih b'mod għax nixtieqlu rispettu minnu. Alright, jidħol 50 darba, jidħol joħroġ, jidħol joħroġ, jidħol joħroġ, għax ma jkollux fejn imur. That is worrying għalija.
Sejk, imma dawn huma jaqgħu taħt klassifika ta' Maltin jew huma
jista' jkunu
Maltin
u li m'għandix hawnhekk, insibhom hawnhekk fil-rapport għax inkella hawnhekk nimla l-presentation.
Imma naħseb hija interessanti li jkunu nafu kiex jumiex ċittadini Maltin jekk
it-tnejn li huma. It-tnejn li huma. Tista' ssibha fir-rapport li huwa miss.
Doktor Ħelba dak kienu. Jiġri aħna qed nitkellmu. Total of 30 patients who are homeless
yes.
and have mental issues.
Yes. Yes.
All right.
So, the mental issues, again, you have to define the
exactamente.
Mental issues.
Exactamente. Ġifiri, it would be good to identify exactamente
the mental issues. Jina ma xiex nitkellem personali, xin kellet nidentifika persona. Bidem, jidħol għal-emme. Għaxme, inti kull ma jgħamel huwa. Jgħammu naqbis. U l-għura dak huwa it-tret. U bnidem bil-fors, għax ikin għala xi ħaġa, u mbagħad poplu minn.
Imma mhux għal xi ħaġa ta'.
Yes.
Jekk għandek persuna li qed jidħol joħroġ 50 darba. Huwa homeless. Is-social work action fejjed.
Onorevole, għalhekk
it's definitely there's a social issue as well.
Jiena nemmen mhux b'silos. Mental health problems mhijiex il-health. Mental health problems huwa dan il-forum kif qegħdin naraw l-aspett soċjali.
Jekk huma issa jkunu ċar, jiena u inti tobba. Jekk huma drug addicts li qed jispiċċaw bla flus u minn qed isellifhom il-flus qiegħed jiġru warajhom u qed jidħlu Mount Carmel biex jużaw bħala shedding. Il-problema hija li inti għandek problema fejn għandek social problem. Il-social problems social workers naħseb poni naħseb li qegħdin hemm pjan għalihom dawn in-nies.
Jiena qed tippermetti li preżentazzjoni.
Skużani.
U din hija, sorry, din hija data ta' 2022.
Ta' 2022.
U comparatively 23
kif da ssir difficulty għax kif qed ngħid jiena lista tħalt qed nieħu dak l-offiċċju qed nieħdu f'idejja qed nipprova mmexxi iktar lej trends għax naħseb li dik hija sinifikanti li nkun nista' nqabbel minn sena l-oħra. Mija proċess li qed nibdih issa attwalment. Jiena li it-trends li importanti.
Kummissarju. Minn din il-paġna 20. Qed nipprova nislet konklużjoni ma nafx inhi korrett. 68% Maltin u għawċin u 31% le.
Ekku.
Li jfisser illi l-proporzjon ta' dawk li mhux Maltin u għawċin li qed jirrikorru għas-sistema hija iktar elevata mill-proporzjon ta' dawk li huma barra nil-pajjiżna.
Eġġi spiega ħin, skużani.
Jekk nara l-proporzjon ta' barranin fil-popolazzjoni bejn wieħed u ieħor, hija inqas minn one fourth. Check, M 22% in us. Inġifieri, I am concluding simply, or maybe should we conclude, by looking at this data, illi mil-barranin li għaw f'pajjiżna, iktar minnhom qed jirrikorru lejn is-sistema proporzjonalment mil-Maltin mal-Alġin.
Konfer id-denominator ta' kemm hawn barranin. Naħseb ma nistax nkun ċerti eżatti kemm huma.
Żgur li mhuwiex huwa inqas minn hekk.
Naħseb qed li l-Universitarija huwa nkun raffer figures għandna one fifth tal-popolazzjoni hija barranin.
Yes.
Però meta taraw dawn in-numri qegħdin naraw il-one third huma.
That's my way.
U tittifhem ir-raġuni. Aħna l-Maltin bir-rispett kollha lejna u lejn il-barranin, aħna n-nektar support networks, il-familji l-ħbib tagħna. Ħafna minn daw il-barranin jiġu mod waħedhom support structures huma m'għandx ngħid xejn, huma weak, u mhux bil-forsi n-nies li aħna ngħidu jiġu mill-African continent. Jista' jkun dawk li aħna ngħidu l-economic workers u li ntqajt magħhom ukoll li jgħixu biss waħedhom fl-iżolament. U għalhekk tista' tippreżenta għalfejn dan numru pjuttost iktar qawwi.
At a high level basis, mela lura qed nifhem li tajba dik il-konklużjoni li l-proporzjon tal-barranin fis-sistema li qed miss ma' Mount Carmel hija pjuttost ħafna iktar elevata minn dak li huwa l-proporzjon ta' barranin f'pajjiżna, issa mbagħad ma naħsibx li huwa għandu jkun eżerċizzju superficjali, wieħed jidħol fiktar
dettagl. Mażgur, support structures u mawik.
Understood.
Nitħilmu vizavilek miex nis-ġo Mount Carmel.
Ġo Mount Carmel.
Iva.
Mux il-volontari. That would be another interesting story.
U laqas il-nis li fitxew għajnuna psikologika u psikiatrika minn barra.
Le, fek ma jdiċ. Mela, jek naqleb l-slide l-ohra, at 2021. Again, di interessant, jina irrit nis l-ċertu affarijiet mid-data li għanna fidegna. Mela, inkom ta' Wells, skużani, meta bniedem jidħol fl-isptar Monte Carmeli, għandu id-dritt stilu l-liġi li da' jaħtar dak li aħna nidulu responsible carer. Il-responsible carer mhuwiex in-next of kin, jiena tiġi l-mara, jew jiena oħti, jew jiena ommi, imma l-bniedem residenti f'Malta li huwa ta' fiduċja tiegħi. Mela, hemm li jixtieq li nirkupra iktar mal-għar, ħajjeni fil-proċess tal-recovery tiegħi. Biss hija inkwetanti u ngħidilkom inkwetanti li aħna qed infittex dan id-dettall, qed nidħol aktar fid-dettall u tara li kwart minnhom 25% biss kienu li ffirmaw biex ikunu responsible carers. Il-kumplament qegħdin on their own. U din jidħol il-ment il-welfare officer mlakob għal skop ta' firma biex inti jidħol fl-isptar. Imma li ħajjimxi fil-traġitt tiegħu biex jirkupra biex jidħol fid-diskussjoni tal-mediċini sal-kura sejnata, taqjat waħdu.
No reference point.
No reference. Hemm raġuni li jista' jkun il-raba ta' dak l-individwu ma jridux ikunu huma l-istigma. Jiena ħandaħalli li s-sinjur, so ħanilek s-sinjur, u allura jiena ħu m'arrix nidher jien. Tajja, għax inkella jista' jien qed għadna b'dik il-kultura qed nagħlqek fl-isptar, qed nitfa' fl-isptar. Allura ma jitlux il-raba. U għalhekk qed ninsisti one li niddefinixxu iktar b'efforts li ħanitkellem iktar tard. Niddefinixxu iktar x'inhu responsible care, x'inhu mhux guilt, mhux jiena waħħaltulek nuża kelma xejn negattiva, imma jien ħanejnek
piuttost. U hemm xi responsabiltajiet onerużi marbutin mal-firma ta' min ikun responsible care, għax dik tista' tkun waħda dik
fil-responsabilità.
Imma għalhekk għalhekk ħanseb
ikun kuratur ta' xi ħadd.
Għalhekk
fil-liġi normali ġifieri. Hemm ir-responsabilità. Jekk din niġġorma ħaġertu responsabilità għalhekk
responsabilità.
Ara jista' jkun
il-nibittel l-isem. Mhuwiex ir-responsible care, hemm kliem sabiħ illum qed nadottaw ħanka fi Mater Dei patient navigator. Ħanejnu jimxi f'dan il-passat. Ir-responsible care issa qed titfa' ċertu peace ċertu negativizm, aħna meti dak l-individwa, il-ħajjejna timxi f'dil passaġġ.
Kif qed timxi lissa, għax li nista' nistgħu minn ċertu esperjenza, inti ħajkollok. Dal-bniedem ovvjament ħajfirma karta. Fejn dan qed jieħu full responsibility tal-persuna. U mhux ħanidħlu f'każijiet partikolari. Ma jekk persuna ħajjam joħroġ barra, jew għall-argument, anke biex joħroġ barra, mhux biex jidħol ġewwa, anke biex joħroġ barra, ħajħu fuq responsibility. U dak il-persuna jagħmel azzjoni, case in point mhux se nsemmu affarijiet imma għandna xi faċli, jagħmel azzjoni, il-persuna li huwa responsabbli hawnhekk issa Dr. Deli jaħed idħol minn lat legali żgur, ħajkollu legal exposure qawwija ħafna fuqu. U possibilment tkun ta' detriment li dak li kum ma jagħmilix. Għaliex inti jista' jkun qarib tiegħek, jista' jkun ibnek, jista' jkun missierek, jista' jkun ħuk. Inti ma tistax tkun il-ħin kollu miegħu viżibilità assoluta tiegħu li ħadkun responsabbli ta' kull ħaġa li qed tiġri.
Ir-responsible carer kif għatlek, hija hemm biex iridhom biddu l-kunċett.
Imma despite li ħadd semmilu patient navigator, jekk ħadħallilu l-istess, li ħadħallilu l-istess obbligi legali fuq u tista' tbiddel inbiddel għax.
Ma nemx li għandok l-obbligi legali. Għax ir-rol tal-responsible carer, u dak il-bniedem li ħajkun miegħek meta jintaqa' mat-tobba, ħajkun miegħek meta jintaqgħu l-multidisciplinary care teams qegħdin jippjanaw. Mela dak hu l-aspett mhux jekk joħroġ ħadkun.
Allura rridu nagħmlu edukazzjoni iktar rigward li kif ikun ir-responsible care.
Ħalli ma nbeluxi n-nies.
Għalhekk jiena fil-bidu sa sejt x'inhuma r-responsabiltajiet tal-responsible care.
Hemm ħafna.
Għax jekk hemm responsabiltajiet wis onerużi llum. U xorta s-sistema jew il-pazzjent ħajbenefika minn ejja nibdew insejħulu dan il-patient navigator, allora jista' jkun hemm il-possibilità li jinħolqu żewġ irwoli. U jien, pereżempju, inkun dispost illi nkun navigator u ma nkunx dispost illi nkun xi ħadd li jerfa' il-biss onerus li jġib civil connotations. Allura s-sistema tibbenefika x'il-pazjent għall-inqas il-persuna il-ħajjejn ikun preżenti, ikun identifikabbli, ikun b'xi mod qed jidħol fil-kura tiegħu. Mentri mhux neċessarjament ma tfissirx b'esklużjoni illi jkun ukoll b'xi mod ċivilment responsabbli. We might need to explore that avenue.
Jiena m'għandix il-bnedem legali ma sabina fien dik ir-responsabilità ċivili li qed tgħid inti ma teżistix l-att. L-attività biss li ħajja tkumpanjak biex inti qed qiegħed miegħu ħalli tieħu d-deċiżjonijiet. Nista' nsibek responsible care.
Issa se narajna.
Tkun hemm ħafna tħażiż tiegħi.
Ma jimportax. Issa kemm hemm xi affarijiet li
Kummissarju, inti semmejt din biċċa xogħol ta' 25% li hija low, quite low. Ma semmejt l-element ta' titubanza. L-aspett ġej mill-pazjent jew mill-responsible care. Din il-hesitation illi ma jkunx hemm uptake daqshekk qawwi.
Mela, nixtieq li jkollna ġran saħ nitkellmu fuq proċessi. Mela, ir-responsible carer hawn issa llum qiegħda jiena ngħid qiegħda ħażin li jekk jiffirma żatti mal-ewwel kuntatt meta bniedem ħajxpiċċa jidħol fl-isptar Monte Carmelo. U hemmhekk hija traumatika. Traumatika għal dak l-individwu, traumata qraba tiegħu. U hemmhekk raba tal-pazjent. U hemmhekk huwa l-aspett negattiv għax jekk niffirma qisni jiena għal għaqdek tinsiex mhux kaħad dieħ ċaqċaq hemm ġew, alright? Mela hemmhekk imma jekk aħna nfhemu li anke responsible care isir proċess ma nbidlu l-isem kif għedna minn neħu l-konċett ta' responsabilità, pjuttost huwa bniedem ħajkun il-ħabib tiegħek ħajjejnek biex tirkupra, tajjeb, ma tkunx il-problema tal-pazjent jew tal-individwi. Hija kultura li tbiddel. Jekk jiena kont qed nara pereżempju nies diversi hostels li għandna, issaqsihom jekk għandhomx, ma ssibx nies li huma listi bħala responsible carers. M'għandix nusa kelma kultant nies li jkunu abbandonati. Tweġġa' fik.
Fil-fatt liġi bil-maqlub tipprovdi illi responsible carer ikun ir-reċipjent ta' informazzjoni mhux l-obbligatur ta' għax. Ix-shells huma be informed by the responsible specialist. Ġifieri qed jirċievi l-informazzjoni, have access to such services and support, participate in the formulation of a multidisciplinary care plan, be promptly informed and given adequate guidance to how to better support. Minn hawn ma jidhirx illi hemm responsabiltajiet ċivili li dawn. Ironikament, the responsible care shall be a person appointed in writing by the patient to act on his behalf. Jiġifieri dik ma nafx.
Għalli, kważi kważi, jista jkun xi ħadd jinħata responsibil carer mingħajr ma jkun qed jaċċetta dik il-ħatra.
Ma finally jekk ikun hemm problema.
Ma jidhirx li minn dik il-liġi ħajkun responsabbli.
Ħajkun responsabbli.
Ma jkunx.
Ma jkunx.
Anyway, inkompli.
Importanti li s-sirdu kossjoni tajba fuq. Definizzjoni ċara.
U aspett li għalija għandi għal-album xaxi waqla għal-bitamma li rridu natu attenzjoni. Huwa n-nies li sfortunatament jitlu l-isptar jew għax jippruvaw jikkommettu suwiċidju u ma jseħx, jew kella dawk li kollhom idejat ta' suwiċidju. U hawnhekk ħanaqleb għas-suġġett ta' suwiċidju għalhekk insemmi n-numri. Hawnhekk għandkom din it-tabella li fija mit 2011 u jiena I hate ngħidha pubblikament nitkellem fuq din it-tabella. Because f'ħajti jiena m'inhiex biex inkun sensational u ngħid kemm għandna nies jew m'għandniex nies ta' suwiċidju. Anke jekk il-persuni konna wieħed li jikkommetti suwiċidju jien dak huwa telf għalina għal-raba li jħalli warajh u forsi kultant ninsewhom kollha kemm aħna. Imma għal skop ta' dan biex nqajjem il-kunċett il-ħsieb fuq il-mental health, hawnhekk qegħdin taraw tul is-snin in-numri ta' persuni li jikkommettew suwiċidju. Jekk taraw l-average age fil-kolonna tan-nofs prattikament qed inħarsu lej middle ages, 40s. Tajjeb. U in-numri l-oħrajn qed nipprova nippreżentahom dawk li għandhom inqas minn 25 sena jew dawk li għandhom 65 sena. Jiġifieri ma nista' ngħid li m'hemm l-ebda age group li bil-Malti hija skluża. U daw ma affarijiet li għandna bżonn iktar azzjoni.
Doktor, sorry. Hemm id-data ta' 22-23. Mhix qiegħda nisla hawnhekk, però qiegħda pubblikata.
Mela. Jiena ma xtiqx hawnhekk ma semmejtx is-sors tad-data. Dejja ħanajdilkom għalfejn.
Eżatt.
Ħanajdilkom għalfejn. Hemm id-data li jħorġu anke fil-PQs u nista' nuża dawk. Għax aħna l-health l-unika data li nirċievu huwa ċ-ċertifikat tal-mewt. Tajjeb, and that's all. Mr. X u kommenta suwiċidju. Dak jiġi analizzat mid-department direttorat jiġu ħsieb il-mortality register. Jiena hawnhekk ħanafrezza and again għandi l-permess.
Ma jkunx hemm imma secondary to what?
But suicide is suicide. It's suicide. Mista jkun hemm iktar dettalji ma nafu xejn iktar. Ikollok l-età, ikollok l-indirizz. Imma jiena ħarist b'mod iktar responsabbli, sinċerament ngħid responsabbli x'inhu qosnit il ngħid, li mal-Kummissarju tal-Pulizija li kull każ ta' suwiċidju hemmhekk irid isir inkjesta, isir rapport.
Kienx hemm mart mentali qabel.
Mhux bil-forsi, ma isir rapport biex il-Pulizija ħajmorru on site u ħajsaqsu ċertu mistoqsijiet u ħajraw ċertu affarijiet. Jien din id-dejta ġibta minn hemmhekk bil-permess tal-Kummissarju u tlabta anke l-permess tiegħu li aħna nkun nistgħu nistudjaw aktar fid-dettall biex naraw jekk hemm x'komenes, jekk hemm x'affarijiet li nistgħu aħna niflegjaw. Qed ngħidin nirrestrinġi għax bħal speċi ma nixtieqx ngħid li l-ewwel tal-aħħar żda l-aħħar sentej qatt m'għandix dik id-dejta. Mhijiex tal-mortality register għax I went for more details.
So the question here and with respect to the information li tajt naqbel. Min dawn in-numri hemm informazzjoni kemm minn dawn kienu fis-sistema?
Mela, għalhekk qed ngħidlek. Hawnhekk jiena kellimi konsultant anke mal-Kummissarju Data Protection, għax jiena hawnhekk irid noqgħod infittex. Data li ġiet minn settur li huwa disciplinar. Versus irid nara biex jekk nistax nidħol fid-data
ta'
Għalhekk qed ngħidlek, nafu l-data protection fuq bniedem li sfortunatament imut ma jibqax japplika ma xorta turi r-rispett. So jien dak id-dettall u l-darba tawni il-go-ahead li nista' nuża' ħaniprova tsena big effort li tipprova tara kemm hemm minnhom li kellhom diġà kuntatt mal-dana.
Importanti ħafna.
Kien proċess kif qed ngħidilkom ieves.
Eżattament.
Ieves. Jiena personalment anke nixtieq.
X'issa mort national data di?
Minn
meta cross the board.
Commissioner, meta tajt il-proċess ikun jibes, għax ovvjament inti ġej daw biex tifħilna jnejna biex ħamborra l-ewwel paġna triggering concrete action. Jekk hemm xi ħaġa illi dan il-kumitat jista' jagħmel
biex nassistu, biex nejnu b'dan l-eżerċizzju li tagħmel. Tajjeb din id-donata tiegħu, ħallek ikun hemm bżonn dik l-għajnuna tingħata.
Napprezza.
M'hemmx għalfej nitlub id-dettall ta' kif f'dan l-istadju, però jekk hemm tgħinna dik l-informazzjoni u naraw
il-kus. 200% aħna qegħdin hawnhekk. Bir-rispett kollu biex niddiskutu r-rapport, imma ovvjament biex inqattaw ir-rapport ħalli fejn nistgħu nimpruvjaw is-sistema u ngħidu kemm jista' jkun nies jiena għalija. It would be jekk insalvaw ħajja waħda fil-każ ta' suwiċidi, waħda wkoll huwa it justifies everything what we do. U ovvjament s'intendik ngħidu fil-ħajja tan-nies ta' kulħadd sabiex ikollna kwella ta' ħajja ħjar dak l
Data naħseb turi biċċaru kwala x-fit 2021 spike jat kwajt COVID.
Posko, per fil-fat kider li k-ministers bal 23 u 24 naqsu x-ftit kider li x-bal. Ministers bal, imbaro, I stand to be corrected, minister.
Le, number of suicide.
Jina, ija, il-messaċu rridu naraw iktar fil-dettal, nir-ingrazzja kemm il-korp tal-pulizija, għan li jiġbruk l-informazzjoni.
Jilli tinkwetani u kol, pero, doktor Vella Baldacchino, li l-età nizlet. Jilli kolli 14-year-old jamen suicide.
Yes.
Very worrying. Problemi gbar, jirġa.
Illum il-ġurnata, illum.
Less than 25 years of age, fil-fatt, jekk qed nara sew, mhux jekk qed nara sew hekk, hija l-ogħla fit 2021 li kienu less than 25 years of age. Għandek sitta.
Qed nitkellmu fuq pazjenti hawnhekk, mhux fuq.
Fuq vittmi ta' suwiċidi. Vittmi ta' suwiċidi u għandek inqas minn sitta.
Il-lowest or highest age. Edha bbażata fuq suicides jew il-pazjenti.
U xi ħaġa oħra li anke naħseb taffettwa dieħ jibbriġew li ħafna sur kummissarju. Hija differenza bej.
Ma nagħmlux krostu, ħalli nkunu ċari.
Li għandna anke servizz li nataw li tfal li huma sal-età ta' 18-il sena. U mbagħad waħda daw għax għal 18-il sena jiġi l-ġurnata li jiġu adulti. U m'għandniex bridge bej servizzi ta' 18 u ta' 17 u 18-il sena. Ġiri dik irridu naħseb xi ħaġa li m'għax jekk daħlitx fis-su sorry ma kontx hawn mill-bidu, imma qed ikun hemm ħafna jiniltaq regolari għax dan is-settur tiegħi wkoll. Il-ġimgħa l-oħra stess iltaqgħet ma' għaqda kbira li jaħdosek ukoll dawn il-każijiet. U hemm problema kbira li hemm lakuna bej li inti tkun tifel sa 18 u fejn ġejt adult. U hemmhekk m'hemmx filli għandek il-care 100% miegħek u kollox filli bdaq waħda f'ġurnata inti tlift kollox. U naħseb xi ħaġa li rridu nieħdu ħsieb din hija l-bridge. M'hemmx bridge, m'hemmx transition bej 17 years 365 days u 18th year. Dik hija problema kbira. Ma teżistix fis-settur. Iviva, ma jgħan nitkellmu fuq is-settur ta' saħħa mentali, filli għandek li qed ikollok ċertu servizzi li huma iktar spun fetek ċekka f'daqgħa waħda you are out there u trid fidda xi. Anke mhumiex in care. Yes. Tiri din hija punt importanti.
Apparti l-fatt li jista' jkollok 18-il sena u ma ġġelux inti qabel ġenituri joħduh.
Yes.
Għandi psikjatra 18 deċida lu.
Għanna nisi daħlu ta' 18 fil-settur fl-ajnuna. Għamlu sa' 18 sena jiġu attenzjoni kbira kollox. On the 18th year, taħħom meta jibdew daw jiġu xok fuqhom.
U kien qed nistenna dikum.
Fidej kummissarju ħadd kumplet ma' xejn.
Kemm il-kumment tiegħi. Jiena hawnhekk mhux innum li rrid nara, hawnhekk huwa għalija bl-iktar seri l-iktar x'naqbu ngħid. Responsabilità li qed nippreżenta lilkom illi jekk taraw anke r-rapport li jkun hemm, mhux bil-forsi kun dak il-bniedem li qed jieħu l-penali, mhux bil-forsi kun dak il-bniedem li qed ikun Mount Carmel, nies spontanji li meta tarawhom ngħidilkom huma traumatiċi. Għax bniedem bla ebda ħjiel ta' xejn jista' jkun Malti, jista' jkun turista, u f'sekonda jikkommetti suwiċidju. U ma tistax inti irid ikun hemm iktar li aħna nafu li hemm an action group bħalissa qed jipprepara strateġija fuq suicide. Tajjeb, I'm looking forward li naraw dal-istrateġija, imma jiena bniedem li mhux li nikbu għandna bżonn azzjoni llum qabel
għadha. Biex inkompli ma taħansa, sorry. Ħan saqsi mistoqsija diretta. Il-crisis management team. Eddin naraw li xi mod jew ieħor minn ħadd jgħid bħala kummissarju referejt għalih inti f'dal
U għed ma l-affarijiet pozittivi u anka fid-diversi interventi li kollu fuq il-medja u dal-affarijiet jiena insemmihilħin kollu, nemm għandna diversi krajs x'insemmejt bħala either the call center, kif nkunu ċerti l-call center li jeżisti jew kellha il-crisis intervention. Għax jeżistu. Jekk tippermettu nsibħa nixpiċċa aktar tard fihom li dejjem nipposponi. Mela,
jista' nistaqsi. Iktar kmini hemm referenza għal kemm minn daw il-persuni fil-fatt tagħmlu suwiċidju kienu qegħdin ukoll taħt ċi tip ta' assistenza. Ma nafux possibbli wkoll ikollna dejta. Mhux biss dawk li għamlu suwiċidju, però dawk li għamlu tentattiv ta' suwiċidju u fil-fatt kienu qegħdin jiġu xi tip ta' assistenza. Minn dawk page 21 għandna kemm il-persuna fil-fatt kien hemm attempted suicide. Ma nafx kif tkun l-istess dejta għas snin ta' qabel. Ta' persuni illi għamlu attentive suicide, ġifiri mhux biss 2020 però fis-snin ta' qabel, però l wkoll kien qed jieħdu xi tip ta' assistenza.
Mela, kif għadtilkom, jiena qed immexxi li jkolli t-trends, għax naħseb it-trends huma l-iktar fajt importanti. Imma jew qed jekkhom ix-tilan jew baqgħu l-istess, jiena lija n-numri ta' nies li jidilfu ħajjithom permezz ta' suwiċidju huwa dejjem affarijiet serji li ninkwitaw mhux aħna biss, pjuttost jiġri this is international.
Naqba però anke l-ammont ta' attempted suicide huwa nkun ta' jiġi fejn allura dun ħarsu li jagħmlu ukoll. Għax dan is-sib kien li jagħmluh, però xi raġuni oħra ma marrniex jiġri dak l-ammont huwa inkwetanti wkoll.
Aw ġew mhux qed insolvi l-problema jien nipproponi soluzzjoni. Jien li qed ngħidu hija għadtilkom hemm naf li hemm a working group li għaddej biex qed jiddraftja strateġija, nispera li once li tiġi llonċjata naraw affajt iktar pożittivi imma mhux l-istrateġiji biss imma mbagħad il-fatt li għandna bżonn iktar servizzi ta' counseling ta' kif ħanaslu iktar għall-attenzjoni ta' dawn nies li jkunu fi kriżi li hija importanti. Yes. Jekk naqleb iktar pages li naħseb ma jippermettilix fuq il-page 23 hawnhekk qed insemm affett pożittivi li jiena rrimarkajt fit 2021 l-implementazzjoni tal-mental health strategy, ir-refurbishment li għadu għaddej. Li qed noħorġu n-nies minn l-Istar Monte Carmeli u jmorru fid-diversi jinattilhom hostels. Skużawni tinsemmi dal-affarijiet l-ongoing planning li nistennew l-acute psychiatric hospital f'Mater Dei, id-diversi kampanji li jsiru u l-introduzzjoni semmejta l-ewwel Dr. Malcolm, is-servizzi ġodda li qegħdin qed ikollna u anke l-speċjalizzazzjoni u training tal-istaff.
Dan affarijiet pożittivi. Fuq il-punt numru 4. L-informazzjoni li ħarġet dawn l-aħħar jumejn, ovvjament naħseb daġi preparat qabel, tindika jew tiddikjara li l-gvern abbanduna il-pjanijiet illi jkun hemm sptar ġdid għall-saħħa mentali, whether on the Mater Dei campus or at all. Jiġifieri ma nafx inti ġejċ marra formalment bijadi u iktar importanti minn hekk il-mistoqsija tiegħi jekk ġejċ ikkonsultat.
Iż-żewġ mistoqsijiet fin-negattiv mill-medja smajta.
Grazzi.
Affarijiet li kien jiena ippruvajt immexxi li minn diversi rapporti ma nixtiex li jippreżentaw rapporti jibqgħu qegħdin fuq l-iskaffin per rispetti b'bajndi għajthom. Aħna rridu azzjoni, għalhekk semmejtilkom, jiena li ġiet biex issues li ilhom jintqalu m'anke mill-kummissarju preċedenti tiegħi u sallum għadhom hemmhekk sallum mort l-isptar jien stess Mount Carmel ta' l-istess ħaġa. Il-bniedem li jidħol fl-isptar ma rridux inkunu negattivi ta' imma l-ammont ta' ħin ta' inactivity li jkun hemm fl-isptar wara fil-għodu. Mela wara nofsinhar, mela torqod. Mbagħad jispiċċa jsu bħal dik il-poezija ta' ma nafx ta' minn kienet, kulħadd imur fis-sliem. U aħna qed inħarsu lejn nies li nkoraġġixxu nies li jfittxu l-kura imma joħorġu mill-isptar b'mod iktar attiv. Alright, mela l-inactivity issemmit snin ilu u għadha hemmhekk. Qisu wara nofsinhar jieqaf kollox. Li semmejta diġà l-ammont ta' nies iktar li qegħdin naraw ta' young people semmejna l-etajiet again. Nirreferikom għal-rapporti li jkun hemm ta' migrants u ta' foreign workers, substance misuse, qed ikollna iktar admissions, jien li ninsisti fil-raba puntu għaddi kif għamilt azzjoni jien personalment fejn rifjutajt nipparteċipa, hija kollaborazzjoni bejn stakeholders. Għandna nirringrazzja s-servizzi kollha li jkun hawn tal-NGOs imisu kulħadd irid jimxi fit-territorju tiegħu. Rather li naraw il-communities, naraw il-gaps li għandna u naraw kif nibnu. Nifhimhom għax huma kulħadd irid jiġġieda tal-fondi tagħhom, imma ejja nippruvaw impoġġi madwar din mejda kif qegħdin hawnhekk u naraw il-communities tagħna. Alright, biex nejnu. L-active participants ġas meta tal-persuni fil-patient care process. Ħaġa li nixtiequ naflet narazzjoni hija l-slow process u dan attribwija wkoll kultant li għax Mount Carmel hija Mount Carmel. L-digitalization tal-medical records. Jiena biex naqra l-applikazzjonijiet, sorry ma tellejtx il-dawna. Biex nara l-applikazzjonijiet tan-nies li qed jintbagħtu għandna b'mod involontarju. Tittaqliba il-fuq l-isfel t-magnifik biex t-prova taqra l-kalligrafija ta' minn kuna t-iktar.
Għalkom visibility ta' dashboard?
Għetni ġira tal-li jessa bħal-issa. Tajjeb, imma biex jinnara l-fej daħal dak il-persuna.
Għafi għandek
t-ġil. Għafi għandek t-ġil. Għafi għandek t-ġil. Għafi għandek t-ġil. Għafi għandek t-ġil. Għafi għandek t-ġil. Għafi għandek Għet jidin li mux kullħat jużaw, l-istar. Mela, inti jista jkollok il-servizzi, mekk aħna l-individu, inti tikteb, l-għu tikteb, l-għu tikteb modi jħor. And this is, we can't tolerate. L-għalfej ma jisirx Mater Dei, dik interessanti. Għal-għal mistoqsir poġġej, għalfej Mater Dei le of Mount Carmel Iva. Ija culture. It's not acceptable. Bis-seri ta' kollha. Tajjeb, u saħan sitram it-laqat fuq hekk. Biex jina nkun naf persuna jek daħalx. Fuq di, fuq di database, ti da fuq di database.
Ġviri, jekat nifem sew, skużani ħanem. Ġviri, jekat nifem sew, ġviri, em personi ġo Mount Carmel Hospital, minni daħħal id-data u minn le?
Jow, daħħalom, jen istanajlek, per eżempju, inti daħħal ċertu detta, l-ħor ma jdaħħalomx.
Mem laptop li bulli daħħal id-data
għanna. Le, t-tkuna, għax il-sipas u għal, il-sekjaj,
persuna daħħal Mount Carmel. Għandek uħut mill-istaff li tiddaħħal id-data, uħut mill-istaff ma jdaħħalix. Qed nifhem sew?
Iva. Nelaboru aktar jekk trid. Għax jista' jkun id-data.
Very worrying.
It is.
Very worrying.
It is.
Kummissarju, hawnhekk qed nitkellmu wkoll, correct me if I'm wrong, fuq data li hija mhux biss abbinata ma' patients record. Imma wkoll mal-management tal-kura.
Just admissions, yes, admissions.
Management tal-kura, hemm record tagħha?
Management, x'tifhem bija management tal-kura?
Mela fuq records. Il-medication li qed jieħu, eċetera,
eċetera. Dawk
qegħdin in place.
Jiena li qed ngħidu hekk isem fit-teġ Dennis Bella Baldacchino daħalx bis-sistema li hija l-uffiċjali tal-gvern, is-SIPAS.
Mhux kulħadd.
Ħajkolli dubji. Jew inkella jista' jkun li jdaħluk jumej wara m'int inti dħalt mela jiena dwar dħalt it-tnej u tiġi mdaħħal għax hemm raġuni għalfej. Ena jdu tħalt il-sibt, jew il-ġimma fil-axija, u jidaħluk it-tnej. Fuq il-sibt, għas tiġi li jinti tħalt it-tnej, fil-realtà jinti tħalt il-ġimma. U għax ikun hemm nies li ma jaħdmux fil-weekend.
Imma along the course,
it is not
jekk il-pazjent qiegħed l-isptar, ovvjament jiena mhux ġejjin bis-settur mediku. Ma jekk inti qiegħed pazjent l-isptar, Unbiddet leħ l-medication.
Dik tinbidel.
Dik tinbidel.
Iva, għan kan iċċekjaw l affarijiet.
Dik tinbidel. U l-privat, mill-att ta' practices.
Mill-privat?
Private practices, psikiatri u għek. Et ikonem integration ma' sistema bħala data biex inti tkun taf ukoll l-istorja.
Jiena semmija l-Onorevole Ewnek Maġembi, l-għu semmejt il-transition ta' tfal. Waħda mill-linja kritika illi minn sptar għall-ieħor jekk daħal fl-isptar Mater Dei u reġa' mar Mount Carmel, transition dik il-ċertu li bniedem ma jagħmel handover għandna weaknesses. Now, kemm ħanibqgħu nittolleraw dawn l-affarijiet? Jiena kelli inċident qabel ma l-ħaqtin kummissarju ta' inutli tagħmel l-inquiry jirriżulta daw id-difetti u ma taġixxi. So, Why are we still illum fil-annu l-qedin fil-specializzazzjoni l-qedin u xorta darin nidu nitkelmu fuq affarijiet li huma bażiċi. Handover. U nassiguraw li dak li qed isir f'Mater Dei qed jasal u viċa versa, eh? Qed jasal fl-Isptar Monte Carmeli. U dik tiġi tirrelata ta' meta bej junior awsal minn bniedem sajt qed imur għal bniedem kbir. Anzi, għal-adult.
Jekk nista' nistaqsi, m'inhiex medika.
Jekk nitkellmu m'dan il-worries li this is not il-gvern, this is aħna, kollha kemm aħna, jiġu nabbu responsabilitajiet tagħna.
Ġifieri qed nifhem sew jekk person dak qed il-ġimgħa jew is-sibt jew il-Ħadd, hemm iċ-ċans illi matul dawk il-jumejn tliet jiem tal-weekend ma jkunx hemm records dil-persuna fil-fatt qiegħda ġewwa l-Isptar Monte Carmeli.
Mela, ħa nispjega għax qed nitlu f'dettall hawnhekk. Jiena għen ħadd inizjattiva u dejjem tkellimtek fil-bidu li mistoqs nimxi bir-reporti 2021, 22 fi 23. Fi 23 jiena ħadd inizjattiva nirringrazzja l-administration ta' Mount Carmel li jixxerjaw id-data kuljum ta' min qed jidħol fl-isptar. Mhix obbligat bil-liġi, ma jiena tlaqta u qed jien norganizza. Qed ingħata f'sura ta' email, jien nittrasferija f'Excel u qiegħda f'Excel. Imma s-sistema uffiċjali tal-gvern hija s-Sivas. Hija sistema kompjuterizzata. Forsi hija komplikata ħankun fehm. Issa, jien da s-sistema tal-Excel hemmhekk hija accurate. Għax kuljum tingħata lili, u jien x'taqbad ngħidlek, I transfer the information. Is-Sipas jista' jkollok sinjur li jużaħ, u jista' jkollok sinjura li ma tużax jew viċa versa. Alright? Jew kollok ners li jagħmel u ners li ma jagħmilx. Allora, jider li jider, nuż kelma jider, xednin kien itħol fil-micromanagement. Jider li jem persuna effukata, miex medika, jew miex nursing, li tdaħħal id-data jim, mela l-informa, mek di fil-weekend ma taħdimx, dik id-data ħat itħol Monday. U s-Sipas ma jħallikx id-daħlu l-persuna ta' meta daħal, Friday, Saturday, or Sunday, so u konem dik id-diskrepanza.
Documentation, konem.
Almeno documentation
di ma allora ovviamente l'Excel sheet mi sta tappel ma sima
documentation ma sirx għaxem hemm question differenti jew qed issir irridu naħdu attenti. Documentation, whether it is being done or not. Jekk documentation qed issir, issa miktuba jew le, dik hija ħaġa oħra, ma tissir documentation. Jien ninkwitak ma sirx documentation. Se jien fimt li alright, forsi ma tellek fuq is-sipes. Imma dak ifisser li documentation mhux qed issir, jew mhux qed issir. Dik il-problema li rrid inkunna fien. X'hekk documentation mhux qed issir, hemmhekk inkwetenta ħafna.
Jiddependi kif documentation għal xi qed tirreferi. Jekk aħna ngħidu ta' meta Dennis Vella Baldacchino daħal l-isptar, ġiet mistoqsija, ġiet pulizija, ġie xi ħadd tisaqsi, u naf li daħal il-ġimgħa, tajjeb, jista' jkun, għax ma tistax titfa' il-line tajt dejjem, jista' jkun li dik l-informazzjoni meta tmur tfittex, ma ssibux li daħal il-ġimgħa tfittxu ta' ma daħalx hawn ġew. Is-sib ma dam ma daħalx. Imma tnejn jew
ma fil-file miktuba meta daħal?
Fil-file iva.
Korrett almenu, għandek documentation, x'inda nifhem li documentation hemm. X'inda nifhem li documentation hemm, semmek
nifhem. Norma tnejn, waxx li għandek tliet ijiem fil-ġimgħa. Tliet ijiem fil-ġimgħa mhux tikrem rekord.
Eċċessjoni. Wala ma sirx documentation ma
kellha. Kif qed nifhem il-professur jiġifieri aħna qed ngħidu li l-persuna daħlet il-ġimgħa s-sibt jew il-Ħadd. Però fis-C plus nizlet daħlet it-tnejn. Dak li qed jgħid. Mhux ħataqbel.
It's not consistent.
Ejna provoni fuq.
Ġieni ssir, ma.
Qed nitkellmu fuq item number 6 li huwa the slow process of digitalization of patient medical records. Mela mill-li fimt jien. Il-problema hi illi minn dik id-dokumentazzjoni illi inizjalment tittieħed bil-kitba qed iddum ma tiġi translated in a digital manner. Naqblu. Għax jiġri hekk l-informazzjoni li eventualment tiġi digitalizzata tkun skorretta għax meta timputja ma jħallikx timputja blura. Mela jekk jiena għandi dokumentazzjoni bil-kitba fuq karta li tieħdet illum u għax ma għamiltiex għax ma stajtx għal diversi raġuni, namela jomejn tlieta wara, tlettin wara għal kemm telet fuq is-sistema qiegħda skorretta għax daqs li kieku telat u daħal il-pazjent dakinhar.
Tqis li dak imbagħad hija kwestjoni ta' safety biex id-diskors ikun ċar.
Għax hija biex nifhmu x'inhi biss.
Però eħe, nifhem x'għedtejt, però mbagħad hawnhekk iridu nkunu ċari. Hija kwestjoni ta' safety wkoll u naħseb importanti li nħajlajtja hawnhekk. Li inti ma tistax iddaħħal data fid-digitalization blura għaliex jekk hemm xi ħaġa li inti biex tagħti xturek.
Yes, yes, correct, correct.
Ma tistax imbagħad tiddaħħal xi ħaġa li ma
mexxiex li tista' tiddaħħal.
Inkella ankella tagħti l-oktav bus, jiġifieri ridu attenti
wkoll. On the table we don't have a suggestion that this can be inputted. Backdated, but that it is inputted punctually and officially.
Jena għandin ifhem il-software kif inhu miktub.
We need to fix a problem that there is, because this problem can mean problems. Massive problems.
It can be fixed jekk is-sistema jintwat għandik tal-aġġejjin, wan li forsi tista' tkun iktar simplifikata x'in jista' jkunu ġifpixi ma jkunux IT letrit li jistgħu daħlu affarijiet, imma li kulħadd ma
taħdem fuq għaltim ma.
Jiena bdejt inizjattiva u naħad jgħaj.
Il-punt.
Imma skuża ħall-punt. Li mbagħad inuti nagħmlu s-sistemi jisnu jekk l-individwu jew ma jifhimx l-importanza tagħha. Għax imbagħad ikun hemm id-differenza bejnek u bejn ħadd ieħor għal fejn daħal. For me, kif għadtilkom ma jgħidix li f'Mater Dei hemm daw il-problemi, so għal fejn ikun hemm dan il-problem fl-Isptar Monte Carmelo. For me it's not on.
Li jkollok is-software adattat li tista' jkollok the registration date of the transaction and also the date of admission. That would solve the problem. Tifhem? Għaliex għax id-date of registration tkun id-data li hija Monday. Jekk daħal admitted on a Thursday ta' qabel, tkun dik id-data hemmhekk u hemmhekk għandek ir-rekord kollu. Tifhem jiġifieri this slow process.
Għadda l-aħħaf meeting jew l-indiġer
this slow process li qed insemmu hawnhekk as well. Jiena at this age ġej mit-teknoloġija or whatever, ma nifhimx, ma nistax nifhem illi bħala metodi ta' policies in practice f'termini ta' management bħal manna, għanna nibqaw ibqa' bażi ta' batch processing kif konna ngħixu 20-30 sena ilu. So this has to be on a real time basis u l-staff irridu jifhmu that this has to be on a real time basis. Ġifieri
rridu wkoll indirizzaw x'għandna
software update
sena. Ridu nindirizzaw ukoll il-problema, anke mhux il-mental health biss xedin hawnhekk fis-saħħa ġenerali, li jkollok postijiet fejn għandek numru ta' professjonisti sitta seba' li qed jagħtu trattamenti fl-istess ħin u jkollok computer wieħed sharing bejniethom. Li inti din ma jiex aċċettabbli għaliex jekk jien qed indaħħal id-dejta ma jistax noqgħod nistenna sitt tobba qabli biex jidaħluha.
That goes with technology.
Għanna għanna kliniċi fej ħames professjonisti, nsan nih doktarom mill-lum stess, ħames professjonisti għatu treatment fl-istess kamra fejjem, computer wieħed.
Ma għandi nifhem.
Naf li hemm inizjattiva għaddejja sa b'ittar iktar enerġija propju biex tindirizzaw. Hawn ikun qed nitkellem fuq admissions. Imma mbagħad hemm in-noti klin.
Nota żgħira tal-ħin qilna sew sew
ħan ixpiċċa lej l-aħħar permettuli. Well, ħansemmihom dal-punti page 25. Is-psychiatric unit li kellna l-Isptar Mater Dei. Nafu li kellha qniam kienet għedja li n-nies kienu japprezzaw li flok imorru fit-tabu tal-Isptar Mount Carmel kienet isservi issa għaw min jitkellem mod ieħor bħala stop gap. Sfortunatament it-tieħdet meta kellna l-COVID, il-COVID illum għaddiet, vero għad hemm problemi relatati mas-sodod, imma l-importanza u semmejta f'diversi komunikazzjoni li kelli oħrajn li terġa' tinfetaħ is-psychiatric unit f'Mater Dei ma naħsibx li nistgħu nkaxkru saqajna iktar fuqhom. Jiena mhux għalija li tagħmilx differenza l-individwi. Nistgħu nkissru dak it-trauma li bniedem għandu l-ebda soluzzjoni jew ma jiffittix il-kura jew kellha jidħol l-Isptar Monte Carmelo. Qabel kellna e-bridge u naħseb li d-deċiżjoni semmejtu intkom li ħajkun hemm deċiżjonijiet li jkun hemm swali fl-Isptar Mater Dei jista' jkun iservi. Ma this has to be done today, not 2 years or 3 years time. Again, għamnek il-punt number 9, għet nipprezenta komplejnt li jina nirċivi, intaqaw ma l-pazjenti u tisimaw il-biki, id-dwejja, l-ibniedem zaħir, mżaħir mux fleta, taġviri, ma relatively. Em kohort memx, u farsi ċirkostanzi ta' suali ta' l-sperma Mount Carmel. It's complete mix. Alright, mena nis li huma migrants, ma nis with intellectual problems, allegazzjoni tissir kem trit, alright, and I think, again, forse l-limitazzjoni tufmu għalfej, għed nitkellem del-passjoni, għalfej l-ispar Mount Carmel, today we are past. Tajje? Nistenna l-introduzzjoni tal-medicini, again, dalle għu l-attribuate, għalfej l-processi huma slow. Biex titħol medicina ġdida, tittamel ekku forse tinsija, mbagħad wara tara ġejja. Huwa proċess li huwa żmien. Jien hawn jekk kont biċċa ktar tard fiha.
Kemm jistaqsik rigward il-9, il-point 9.
Yes.
Inti ressaqt ukoll forsi xi suggestions għalija?
Mela, inti li taħdem fil-parametri tal-isptar. Il-numri ta' swali li kien hemm fl-isptar naqsu minħabba fil-problemi li kien hemm fl-isptar, imma jien ħa nippreżentuha il-problema ta' nies illi jekk għandek tfajla. Ma tixtieqx tidħol fejjem raġel jiġi admitted, tara nies jordej xulxin ukoll mis-sens semmilkom swali, alright, ta' mixed gender. Migra marx inwaqgħu nies barrani ħalli nkunu korretti fil-klim tagħna, qegħdin joqogħdu ma' nies oħrajn, nies with special needs. Alright, u daw qegħdin l-oħrajn għaddejhom ċertu xalata, ċertu da. So jitkellmu l-kliniċi, mhux jien, jien qed nippreżenta l-complaints tan-nies. Should we revisit u ngħidu isma'. Għanna area zalek, area zalek.
Il-konċett ta' mixed admission word.
Yes.
Tal-mount.
Yes. Manka, irridu nkunu sensittiva l-problemi ta' nies. Ta' nies, eżatti. Jina rajt esperienzi li jididej uni, mis sin elabora ktar hawnhekk. Jekk kien mħabba fl-iskop ta' ħin. Again, smoking, nies m'għandhom x'jagħmlu, l-unika oġġett li fadalna f'ħajthom huwa sigaretti, ġok mamar, nippruvaw we improvise b'extractor u dal-affarijiet, imma tara l-fogi għaddejjin kullimkien. Di li semmejt l-ewwel semmejna tal-homeless, semmejta u ktib diversi drabi, il-għala nisma u ġilet tal-ija. Nies li m'għandhom bżonn il-psikjatra jilek di da jew di m'għandix bżonn tkun fl-isptar. U għax m'għandniex lokalitajiet li bdejt issemmew onorevoli tas-social care. Għax m'għandniex alternattiva, irid joqgħod hemmhekk. For me it is not acceptable. Għattilkom wara dik il-heat wave li kellna fis-sajf li għadda, immur f'din is-sala partikolari fejn nara nies barranin bla statura ġbir tistermaċaw l-istatura u nies ieħor with physical disability, with intellectual ġo wheelchair, il-ġenituri tiegħu anzjani, qegħdin hemmhekk. Għax mandom xo alternativa. Ma postu ma kienx jemmek. Il-lum, nistan verifika l-lum, s-raħħad dawu dokumentazzjoni, memx daw il-nies, sissa daw il-nies li konti kienem ħams la għizmin, għet jinżammu l-isptar għax memx alternativa. Tifel, dan stan semmiħ, again, jgħat fl-isptar, xin mandux, il-psikjatri jiddikjera mandux għalfej kun fl-isptar, imma jgħat jemmek għax mux alternativa. Għax għandu problemi ta' accommodation, therapeutic accommodation. Issammi għax ma jaċċettax għax għandu hekk, u għax ma jaċċettax hekk. Let's wake up. It's not health. It could be the social aspects. Irridu nindirizzaw li nies li m'għandhom bżonn ikunu fl-isptar.
Ikolna.
Dak wieħed minnhom, dak wieħed minnhom ikun hemm. Tajjeb, għax m'hemmx alternattiva. Ir-refuġju huwa l-isptar. X'ikun qed jagħmel dan? Qed jgħu s-sodda ta' ħaddieħor imbagħad biex kunu tafu. Tajjeb, imma it is worrying, u dik tibt fuqhom jien. Jiena ma tibqatibx għall-health, tibt jekk hemm bżonn setturi oħrajn li għandhom bżonn budgets addizzjonali, xi budget mhux għall-premises biss, għandhom tal-istaff. Tajjeb. Il-barranin, cultural mediators, inna ngħidhuha. Hekk naħseb ħanibda naħdilkom il-ħin. Jiena hawnhekk ħadd diversi inizjattivi.
Issa ma ħlejtilna ebda minuta.
Lejn kellha meeting fis-sitta suppost għalhekk. Well. Għal diversi okkazjonijiet aħna fil-liġi attwali għatem erba tiswali fl-isptar.
Nista' nagħmel suġġeriment?
Ħan ixpiċċa daw jekk tridu.
Jaġ ġejġi. Jekk il-kummissarju kellu appuntament. Jekk baqa' dak li qed tgħidilna huwa ta' portata. Jien ma nixtieqx dak. We skim through this just to have done it.
Forsi konna aktar
li. Literalment, kull paġna bombardajnik
ma bombardijiet il-nixej.
Bil-mistoqsijiet.
Jena sebli kienet it was a very healthy discussion. Jena jek, jena...
Iġbir, my suggestion is, we pause today, u naraw ma ta' jistal kommissarju, naraw ma ta' nistaw nintaw għana, u namlu seċinu.
Jena bda zewġ pages biex kunu ta' fuq għaw għal-inizjattivi li kontet niħu jien.
Imma nixtieq li ndurhom bil-mod mhux affarijiet ta'
ħamsa. Imma mbagħad il-konklużjonijietu.
Kummissarju, inti taċċetta narġgħu nistidnok?
Onura li għalik.
Mela.
Mela jekk fil-każ, mela jekk fil-każ jekk fa nagħmlu naħmlu dan il-mod, namlu meeting ieħor.
Fejdu li intom.
Mhix problema. Namlu meeting ieħor nibdew minn paġna 26.
Iva,
napprezza.
Brispet anka lejk li għandek meeting uħar fil-sitta. Mela, nalqu l-meeting għonek, għankomplu għal-meeting juħor, istan għan istipulaw data oħra, unkomplu minn paġna 26, nir-ingrazzjak sur-kommissarju, nir-ingrazzjakom kolla, by the way, skon komplinti, doktor,
nir-ingrazzjak kommissarju tal- tas-seduta tal-lum, tax-xogħol li intaġen f'dak li preżentajt ilna llum u naħseb inkun qed nitkellem għal kulħadd dan mhux se jwassal biss għal diskussjoni hekk għal pjaċir ta' diskussjoni ma naħseb kulħadd ħa jagħmel l-għalmu tiegħu biex is-suġġerimenti li ħadd għaddilna f'kemm jista' jkun żmien qarib jiġu implementati kemm jista' minnha.
Nirringrazzjakom ukoll ħafna tal-konsultazzjoni tal-communication tajba tal-parteċipazzjoni tajba għewekom minn kulħadd. Ovvjament we bear in mind li s-saħħa mentali ħadd affettwa wieħed minn kull tlieta. Ġifieri minn hawn ġew żgur at least tlieta minna, mhux erba', ħa kunu affettwati minn ukoll problemi s-saħħa mentali, ġifieri qed nitkellmu anke għalina wkoll. Definitivament skur xi ħadd minn familja tagħna. Ġifieri aħna wkoll bħala partecipanti f'din il-daqa u bħala rappreżentanti tal-poplu, żgur mhux forsi għandna obbligu sħiħ li nkunu qegħdin parteċipi b'mod pjuttost voċifru f'din il-daqa u hekk kien. Grazzi.